Negutik udaberrirako saltoa ematen hasita dago gure natura eta aldatzen ari da dekorazioa. Lorei begiratu besterik ez daukazue. Ane Albizuk dakar kontua.
Nabari da udaberria iristear dela eta horren seinale da San Jose loreak ematen ari diren espektakulua. Ez dakit gure irudipena den, baina sekula baino San Jose lore gehiago dagoelakoan gabiltza hemen faktoriako lantaldean. Bidasoa ibaiaren ertzak adibidez, ikusgarri daude San Jose lorez horituta. Isabel Salcedo, Euskal Herriko Unibertsitateko botanika irakasleak, aixo egunon.
Egunon.
Ez dakit gure irudipena den, edo horten beste urte batzuta baino San Jose lore gehiago te dagoen, ikaragarri dagoen irudipenarekin gabiltza.
Egia esan da, ba, orain dela hilabete bat ere ni ohartu nintzen, ba, bueno, hasi zidala loratzen eta egia da, ba, nabarmenak geratzen dira. Esatea gehiago dagoena da ez, bakizu, hortarako zerbait gehiago egin behar dela, irudipena baino, eta orduan, ba, ikusi beharko zidan, espezieen, populazioa jarraitzea, ikusteko ia eremu berria kolonizatzen ari diren edo. Nik daukena horrela buruan izan daitekena da, agian, eremu berrien baldintza ekologikoak aldatu dirala, eta orduan igual, garatu dira pixka gehiago, eta orduan, atzematen du, ba, gehiago daudela, edo horrako zerbait.
Eremu berrien baldintza ekologikoak aldatu
ba, direlako edo. Baterako espeziai gustatzen zai izugarri, ba, tokiak, ezeak eta goibelak, ez da?
Erreka,
ez da baterako, espondak, eta errepidea berriak egiterakoan, edo sugaitzak azten diren erakoan, eta bar, gera daitezke toki berriak, bertan zeundena, baina baldintzak aldatu direla. Eta agian, baina hori da nire interpretazioa, eh? Esan nahi dute hori ikusi beharko zan, jarraipena eginez, ez? Bagian, baldintza pixkat aldatu da eta berai, ba, nolabait, egokiagoak eta zenbait, San Jose lore pixkat, ba, edatu dira, izan daiteke, arrazoi bat. Baina hori, berrio diote, agian, bakarrik da, irudipena zuk esaten duzuna, eh?
Lehen gora adibidez, Bidasoa ibaiaren ertzetan, ikusi nituen, izugarrizko pila zeudela, hori tokia proposa izan daiteke bera jintzatez.
Bai, oso egoki, eta gainean ikustu dut beste zerbait dagoena garrantzitsua da, guztiz murilu eta gauderen egoan ez dagoela ezer, eta dira goiztiarrak, dira loraldia daukate oso goiztiarra. Liburutan ematen diote, otzailati maiatzea loratzen dela, baina otzailan hasten diren, eta batzutan pikin bat lehenago ere, baba batean kolore hori ja, gaina ez dira bakartiak, dira pixkate multzoka agertzen dira, orduan, oso deigarria egiten da, eta ordan den hori azten zaiguna da, pim, horra batizkat, bai, ematen digu horrela, jak udaberria dator, dator.
Ze San Jose lorea deitzen diogu, San Jose egunaren inguruan edo azaltzen zirelako, baina bai. Zuk esan duzu, askotan otxailan edo nik urtarrilan ere ikusi izan ditut.
Bai, urtarrilan ere beti aipatzen da, oza, otzaila da nolabait abia puntu edatuena edo maizena, ez? Baina batzutan urtailan, ba, populazio batzu, pixkate baldintza gokiagoetan dagoelako, edo, ez dakiz, edo urtearen arabera, ba, ez daitezke loratzen, bai.
Ja, eta negu betean gabiltzela, bapatean loreak ikuste horrek, ba,
hoxe da.
Emozioa bezala sortzen digut, horregatik maite ditu gainbeste behar bada.
Bai, niretzat hori da, garrantzitsua ere, toke bat, bai. Ba, edo baitare batzuta mimosakin hasten dira, eta horren jendea ere pixkat, hasi dira, dena den mimosa beste mundu bada, da, kanpoko landare bat, eta bar, edo zahatzak, zahaztiak hasten dira loretan, eta urritzak, eta lore desberdinak dira, gertatzen dagoe dira lore edarxo marrak, ez, horiak, iru sentimetrotakoak, eta orduan, ba, bueno, pixkat deigarriagoak egiten dira zahatzena baino.
Izen ofiziala nola dute izan, San Jose lore?
Ba, primula generoa da, primula, eta orain loratzen dan lehena da primula akaulis, primula akaulis da, dena den, hemen Euskal Herrian ditu sei espezie, bueno, sei espezie iru dira horiak, eta batez ere beko estaietan, beko ere mutan azten diranak, eta gero beste irurak dira Pirineotakoa, dira larroxa, arroxa kolorekoa edo purpura, eta dira menditarrak. Eta orduan, ba, sei espezie desberdin daude, baina orain, loratzen dana, esan dudan bezala, primula akauli ez da.
Horia.
Horia da.
Eta Euskal Herriko zein tokitan, batez ere?
Bueno, ere musabala, Edo zein tokitan, zan nahi dut ipar ere muezeetan, eta berrio, ezeak, eta ospelak. Dira, gustuko ze dira, primulak dira oroar basoko oianpeko loreak, ez? Orduan behar dute hori ez, itzala hori, eta oso ohikoak dira, ba, espondak diren gunea, pixkat ezeagoa geratzen da, eskorrentiak eta itzala. Horregatik bidertzeetan batzutan hori, pila bat ikusten dira, baldin eta gune ezeak diren,
Ez da behar bada oso zientifikoa izango, baina sendabilar gisa ere asko erabiltzen direla entzun dugu.
Nik asko hitz ez nuke ipiniko egila da, eta hor liburu erreferentea, Dioskoridesen liburua da Greziako mediku eta botaniko izan dana, eta berak jaso izan ditu belarren erabilera, ba, esaten dute, ba, primulaen zurtoinak, lurrazpian azten den zurtoin hori, ba, katarroetarako eta bar erabili izan dela, baina nik horrela bizkat ez nuke esango gaur egun erabilera oso eratua daukanek. Ba, dira bezate baterako beste gauza batzuk bizkat aseri bustanak eta hori gehiago entzuten dirana, baina berez, noizbait doitu zaie, bueno, nahi baduzu horrelako erabilera, ez? Baina gehiegi
ez esango nuke. Sustraia katarroa sentatzeko beraz, bai. Loreak lasaigarriak direla entzun dugu.
Ez da jasotzen hori liburuan.
Ez da jasotzen liburuan.
Ez da jasotzen. Orduan, ez zindizut esan, ez ez? Ez daukat esperientzari, baina horrela...
Baina ezkorik ere ez.
Hori kontrakoa ez, baina aldekoa ez dare.
Ez dakit, Isabel, bere leku naturaletik kanpo lorontzietan eta ondo egokitzen ote diren, alegia ez dakit, bere haziak erein eta San Jose Lorea etxekotu ote dezakegun?
Asko ipintzen dira. Asko ipintzen dira. Agian espezie hauek, ez, beste batzu pixkate, bueno, kolore desberdinetakoa seguru ikusitu zela, eta
bai,
orain,
bai.
Errotondatan, oza, birgunetan, jardinetan edo zeinek daukala horrela jardinak, ipintzen ditu horrelako hasierako udaberri hasierako loreak bezala, ba, primula espezie desberdinak. Kolore bixia gaina dira, bueno, badakizu eraldatuak, eta orduan daude batzuta kolore desberdinetakoa, more eta pixkate txuriska, oza, aldatzen dituzte kolorea, baina asko ipintzen dira.
Primula koloretak horiek, bai, baina San Jose Lore bezala ezagutzen dugun espezie jakin hau?
Hombre, jakin hau da, ez da bereziki igual hau erabiltzen, badakizu batzutan barietateak erabiltzen dira, apaingarrek isa, eta orduan, baina primula generoko espezie pila bat erabiltzen dira jardinetan, jardinaria
bai.
Munduan, bai, pila bat. Eta gainera orain hasierako loraldietarako.
Bueno, beraz, gure entzulei gomendatuko diegu, erreparatzeko eta begiak erne joateko,
bai.
Bide bazterretan, ikuskizun polita ematen
dutelako. Gero eta pixkat beranduago, basuetan ere egongo dira, hauek ja ba, pasako dira, zemekaretzen zai horren di pixkatez, baina pasako dira, eta gero pixkat basoan, barrurago ateratzen dira beste primulak, hemen dauden beste primulak, beste bi espezie horiak diana, baina pixkat... pitin bat beranduago.
Eta Pirineotakoak noiz?
Baita ere, bueno, beraiek beti maiatza aldean. Berak ez du pixkat desparzatuta dukata loraldia, eta maiatza, kaina, goixo marrere, baina maiatza izan daiteke horrela bere puntu politena loreak ikusteko.
Oso ondo. Isabel Salcedo, Euskal Herriko Unibertsitateko botanika irakaslea. Eskerrik asko?
Ba, zuei,
Agur.
Zei jo.
Ba, bai, eskerrik asko Isabel Salcedori. Hemen entzule batek erantzin nahi du. Zuek San Jose Lorak deitzen diezue, guk Ura Lorak deitzen digu, Ura Lorak. Eta beste entzule batek dio, guk umetan aitaren egin eta San Jose Lorea jan egiten genuen. Ohitura hori ez dugu transmititu, nonbait hori, ezta? Umetan aitaren egin eta San Jose Lorea jan egiten omen zuten.